Îi spune Rebeca fiului ei în Geneza 27 cu 43, acum fiule, ascultă sfatul meu, scoală-te, fugi la fratele meu la Laban în Haran și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău. În Iona, capitolul 1, versetul 2 și 3, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Și un text foarte asemănător cu cele două, Luca 15, 12 și 13 versetul. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Frați și surori, dragi tineri care sunteți aici, în aceste trei texte, probabil că ați observat o asemănare. Toți acești oameni, la un moment dat, au plecat de acasă, din biserică, de la studiu biblic, de la repetiții de cor, de fanfară, dintr-un cadru frumos, dintr-un cadru binecuvântat. Și vreau să vorbesc în această dimineață despre drumurile pe care merg fugarii. Și o să spuneți, Cristi, astăzi nu e evanghelizare, azi de cina Domnului, știu asta. S-ar putea să fii fugar și să fii în biserică astăzi. Să fii aici cu trupul, să vadă frații că ești prezent și cu sufletul, să fii departe de casă. Frații și surori, mi-aduc aminte de Psalmul 137. Spuneau acolo cei care stăteau în Babilon, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Robi în Babilon. Dacă te uitai în dreapta, în stânga, vedeai harfe acățate în sălcii. Nimeni nu mai cânta. Știți de ce? Pentru că fugarii nu pot să cânte. De când aici în biserică, robii, cei care sunt luați robi, nu pot să se bucure, dragii mei, de prezența Domnului decât aici în biserică, unde e putere și prezență, cum spune fratele Franco. Și primul drum pe care merg fugare, știți care este? Iacov, drumul înșelării. Familia lui Iacov, soția avea o părere și soțul avea altă părere. Ce e trist e că a învățat de la mama cum să înșele. Nu voi insista mult asupra lui. Ce mă doare foarte mult e că în bisericile noastre, dragii mei, în adunări, sunt oameni care încă înșală. Veți spune, Cristi, eu n-am văzut să mă înșele nimeni. Avem 24 de ore pe zi. Dacă ar trebui să dăm 10% lui Dumnezeu, 2 ore și 20 ceva de minute, le dați în fiecare zi? Nici eu nu le dau și mi-e greu să spun asta. Îl înșelăm pe Dumnezeu, dragii mei, cu averea noastră, îl înșelăm pe Dumnezeu cu timpul nostru, timpul Lui care ne-l dă nouă. Drumul pe care merg fugare, în primul rând, e drumul înșelării. Spune despre Efraim, în Osea 12 cu 7, că îi plăcea să înșele. Auzi, să găsești plăcere în a înșela. Știți cum sunt oamenii care înșală? Îți spun, face chestii ce mai faci și în spate, în același timp, te judecă. Zâmbesc foarte frumos la ieșirea din biserică, dar când ajung la masă, povestesc pe tine lucruri negative. Drumul pe care merg fugare, în primul rând, e drumul înșelării. Să nu uitați asta. Dacă sunteți aici, dragii mei, și poate încă mai aveți domenii în care ne înșelăm unii pe alții, sau îl înșelăm pe Dumnezeu, haideți să vedem, nu cumva suntem plecați pe acest drum al înșelării? Iacov, la un moment dat, a trebuit să plece de acasă, pentru că și-a început viața cu o înșelare. În al doilea rând, al doilea drum pe care merg fugare, știți care este? Al doilea text din care am citit. Iona. Drumul neascultării. Îi spune Dumnezeu, Iona, vreau să pleci la Ninive. Ninive era capitala Siriei. Și drumul din acel loc unde era Iona până la Ninive era un drum prosper, un drum binecuvântat, un drum pe care mergeau caravanele. Acest drum avea 800 de kilometri. Vă spune Cristi, cam mult l-a trimis Dumnezeu pe Iona. Dragii mei, știți ce drum alege Iona? Un drum de 4023 de kilometri, un drum al neascultării. Nimeni n-ar fi ales Siria pentru misiune. Știți din ce cauză? Pentru că sirienii erau dușmanii evreilor. Iona n-ar fi vrut niciodată ca sirienii să se pocăiască. Iona s-a bucurat când a primit mesajul de la Domnul că în 40 de zile această cetate va fi nimicită. Vă mai spun că această locație, Tars, era în direcție opusă. Am văzut ieri harta. Ninive în dreapta și Tars în stânga. Și Iona la mijloc. Și spune aici în versetul 2. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și eu înlocuiesc. A plătit prețul neascultării. Știți cât costa un drum de la Iafo la Tars? Cât plata a 2 ani de muncă. Să muncești 2 ani de zile, să nu aduci salariul în familie. Să nu-ți cumpere o pereche de pantofi sau un costum, nimic. Să pui bani deoparte pentru că într-o zi trebuie să mergi pe drumul neascultării și costă. Vreau să le spun astăzi celor care sunt aici și să-mi spun și mie. De câte ori aleg să merg în altă parte decât în cea care mă cheamă Dumnezeu, va trebui să-l plătesc prețul, să nu uitați asta. Am văzut oameni care au plătit prețul printr-o comă alcoolică, printr-un accident în care au rămas invalizi pe viață, deși s-au născut în familie de pocăiți. Dragii mei, drumul neascultării costă, să nu uitați asta. Pe Iona l-a costat foarte mult. În al treilea rând, al treilea text pe care l-am citit, al treilea drum pe care merg fugarii, știți care este? Luca 15. Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Drumul nerecunoștinței. Acest copil, frați și surori, nu a muncit probabil nici măcar o zi pentru banii aia. Tatălui toată viața, când primea salariul sau când vineau robii cu ceea ce vânduseră, poate la piață, poate fel și fel de tranzacții, acest tată lua averea aia și o punea deoparte, gândindu-se că într-o zi cei doi copii vor fi vretnici să primească, nu la comandă, ci prin ascultare averea aceea. Și într-o zi vine fiul la tata, tati, nu știu cum stai cu finanțele, nu știu cum ești cu salariul sau cu contul la bancă astăzi, însă vreau să spun că am o parte de avere ce mi se cuvine. Auzi, i se cuvine. Nu știu cum a mers tatăl la dulap să scoată banii aia. Averea aceea, nu? O pui deoparte ani de zile și într-o dată vine fiul și spune, tati, dă-mi, dar nu spune că vreau să-mi fac o casă lângă tine sau să mă căsătoresc. Nu, nu, nu. Îi ia și îți strântește ușa nas și pleacă afară. Și vei spune, Cristi, ce om nerecunoscător. Nu despre el vreau să vorbesc, că nouă ne place să vorbim despre Avram, despre Iacov, despre Esau, despre fel și fel de personaje, dar să nu vorbim despre noi. Haideți să vedem ce facem noi cu Dumnezeu. Știi că de multe ori ești pe drumul nerecunoștinței? Ai mâini. Am fost în Timișoara în urmă cu 2 ani. Fratele Sergiu Nichescu era chemat în față să cânte o cântare. Mașetele de la costum erau goale, fără mâini. Și cânta cu lacrimi. Aici n-am văzut pe nimeni plângând. Și nici eu poate n-am plâns astăzi. Și am spus, Doamne, avem mâini. Aerul pe care respir nu e al tău. Știai asta? Și totuși cu aerul ăsta îți permiți, respirând acest aer, îți permiți să bârfești păstorul de rău. Îți permiți să bârfești comitetul. Nici ăla nu e bun, nici ăla nu mai eu sunt bun. Apa care mergi la robinet și o dai drumul la robinet să curgă, știai că nu aia ta. Tu plătești, dar nu plătești apa, plătești curățarea apei. Apa e gratis, Dumnezeu a lăsat apă gratis pentru tine. Vreau să întreb în această dimineață, nu ești cumva pe drumul nerecunoștinței? Dacă ești, poate s-ar putea să fie aici, să spui, Cristi, o să vin încă la o cină. Vreau să spun un lucru, la cină trebuie să vii cu recunoștință. Pentru că dacă săptămâna asta am putut să muncesc, n-am putut să muncesc pentru că eu sunt ceva. Și nici dumneavoastră. Că putea Dumnezeu să lase cancer și în 2 zile am fi devenit un om vegetabil, să zic așa. În 2-3 zile am fi ajuns pe patul spitalului. Însă dacă suntem aici, e harul lui. Dacă suntem pe drumul nerecunoștinței, haideți să ne verificăm. S-ar putea să ne uităm, să ne comparăm cu alții. Dragii mei, de câte ori ne vom compara cu cei mai bogați ca și noi, vom fi nemulțumitori. De câte ori ne vom compara cu cei mai săraci ca și noi, vom fi recunoscători. Să nu uitați asta. Contează foarte mult ce model ai în viață. Contează foarte mult cu cine te compari. Acest fiu pleacă de acasă. Din familie, crescut bine. Poate în viața lui ne-a îmbrăcat haina de rău, pentru că era fiu, nu? Poate în viața tatălui n-ai ajuns să faci lucrurile acelea din cârciumă, din cine știe ce lucruri grave. Dar poate ești nerecunoscător. Haideți să ne verificăm, dragii mei, în această dimineață. Să vedem cum suntem în fața lui Dumnezeu. Însă, vestea bună, în a doua parte, vreau să spun că există o veste bună. Există niște drumuri pe care vin fugari acasă. Toți acești oameni într-o zi care au plecat, despre care am citit în această dimineață, într-o zi au venit acasă. Și vă aduc aminte din nou de Iacov. Știți care e drumul pe care vine Iacov acasă? Drumul iertării. Nu mai am timp să deschid acum, dar dumneavoastră știți textele acestea. Încearcă să-și rezolve el acele probleme cu Esau în Genesa 32, de la 3 la 6. Le spune robilor, auziți, eu am strâns o avere extraordinară. Luați fiecare boi, cămile și alte animale și mergeți în față la Esau. Poate că văzând darurile cu care vin, o să zică, ce băiat e fain Iacov. Uite, știi că a plecat de acasă așa, într-un mod foarte urât și acum vine și mă compensează. Știți ce e paradoxul în acel text? Că vin robii și spun, auzi Iacove, nu a acceptat omul ăsta nici măcar un măgar, nici măcar un bou, nimic. În momentul acela, dragii mei, dacă vă uitați în text, Iacov cade la pământ și merge înainte de Dumnezeu și spune, Doamne Dumnezeule, nu mai am nicio șansă. Și acum vinim la noi. Nu e așa că timp cunoști pe un doctor de la matern sau un doctor de la spital sau la reanimare. Spui, auzi, las că biletul trimit duminică, acum e luni și acum am eu niște pile, nu? Am niște oameni la care apelez. Eu cunosc pe unul sau pe altul. Și Dumnezeu te aduce în momentele alea în care falimentezi. Și toate resursele tale devin inutile. Știi de ce? Pentru că ai spus, eu îmi rezolv problema prin cadou, prin cine știe ce atenții. Frați și surori, veți vedea că înainte de a primi iertarea lui Esau, Iacov primește iertarea Domnului. Se pleacă pe genunchi, are întâlnirea cea cu Domnul. Mai târziu Dumnezeu îi schimbă numele. Înainte să primești iertarea fraților, iertarea comitetului, pentru ceea ce ai făcut, poate plecând de acasă, trebuie să primești iertarea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să o lase pe stână în această dimineață. Un al doilea drum pe care vin acasă fugare, știți care este? E drumul ascultării. Acest Iona ajunge în pește și le spune, frate Cristi, eu încă am îndoiel cu privire la această experiență a lui Iona. Citeam cu câteva zile pe internet în urmă despre un caz al unui marinar care a fost înghițit de un pește. Dintr-o corabie a fost smuls, a fost înghițit de un pește foarte mare. Acești oameni au spus în felul următor, știm că nu mai sunt șanse să fie în viață acest coleg al nostru, dar vom încerca să prindem peștele ăsta, să vedem în ce stadiu e, pentru că l-a înghițit peștele. Era un pește foarte mare. L-au găsit leșinat, nu era mort, leșinat, dar ars pe mâini, pe picioare, pe corp, din cauza acidului gastric din pește. Era un dicton foarte frumos. Biblia este totuși adevărată. Uitați-vă la Iona, frați și surori, ajunge jos în pește și face aici o rugăciune extraordinară. Niște metafore extraordinare găsiți aici. Știți din ce cauză? Când Dumnezeu îl coboară în fundul mării, își dă seama că nu mai merge cum vrea El. Ceea ce mă impresionează foarte mult, niște oameni atei, niște oameni care n-au avut repetiții de fanfară sau de cor sau predici frumoase. Știți ce fac acești oameni? Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierd din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Și atenție! Prorocul ajunge în mare din cauza neascultării și ateii, fiți atenți ce fac. Pe oamenii aceia i-au apucat o mare frică de Domnul și au dus Domnului o jertfă și au făcut juruință. Ce spuneți, dragii mei? S-ar putea să vină aici dintre noi oameni care n-au 15 ani de prorocii de biserică. Să vezi că plânge la o cântare, te uiți la el, uite, el plânge. Tu n-ai plâns de mult, nu? Tu n-ai cântat de mult în alte limbi, tu n-ai vorbit de mult în alte limbi. Cunoșteam pe cineva, o soră care s-a pocăit de 3 ani și Dumnezeu lucrează prin ea extraordinar, prin prorocie. Am spus, Doamne, avem în casa noastră tineri de 15-20 de ani. Dumnezeu nu-i folosește. De ce cauză? Știți de ce cauză, dragii mei? Că mulți dintre noi s-ar putea să fim plecați pe aceste drumuri ale neascultării. Mă rog însă să facă Domnul să putem să ne întoarcem pe drumul ascultării acasă. Știți ce face Iona? Deși Dumnezeul aruncă jos în pește pe fundul mării, merge și predică doar la o treime din populație. Însă stau și mă gândesc ce făceau acei oameni. Ce ați fi zis să vin aici să predic doar o propoziție astăzi? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Nici măcar nu are titlul predica asta, nici măcar nu-i pe puncte, nu? Așa ne-am obișnuit noi. Nici măcar nu ne spune frumos ceva să ne placă, nu? Frați și surori, trecea una pe străzi și în spatele lui se trânteau ușile la poartă cu durere, cu groază. Intrau soții în case și spuneau soțiilor, auzi, e ultima noastră șansă, puteau să zică cum, zice, cum spunem noi, mai avem 39 de zile. 39 de zile facem ce vrem noi și în ultima zi, că numai în a 40-a zi, o zi zis Domnul că ne face o grozăvie, nu? Au spus, din ziua de azi începem pocăință. Nimeni nu ar vrea să ducă la limită răbdarea lui Dumnezeu. Veți vedea în Apocalipsa, cei care studiați această carte, cei care au dus la limitele răbdarea lui Dumnezeu și au avut parte de mânia lui Dumnezeu, nu mai se pocăiesc niciodată. Și acest om, dragii mei, vine pe drumul ascultării acasă. Și ninivenii primesc acest mesaj cu brațele deschise și se pocăiesc. Lui nu-i place, adevărat că nu-i place. Însă știți ce mă îngrijorează pe mine? Am spus, Doamne, dacă un proroc e tentat să cadă în neascultare, cu atât mai mult eu, un simplu om de pe bancă, nu? Dacă un predicator sau un păstor e tentat să cadă în neascultare. Frate, surori, să știți un lucru, slujba din biserică nu ne mântuie. Ascultarea de Dumnezeu, aia ne mântuie. Spuneam aici data trecută despre Saul, despre Samuel. Atâtea exemple despre oameni care au spus în felul următor, nu contează dacă asculți sau nu asculți, contează să fii în față, să vadă oamenii ce fain cânti tu, ce frumos știi tu să interpretezi o piesă, ce frumos știi să pui poezii. Frați și surori, în fața lui Dumnezeu contează exact contrariu. Spunea Dumnezeu prin Domnul Iisus, dacă te aduci darul la altar și vezi că fratele tău are ceva împotriva ta, putea să continui Domnul Iisus, grăbește-te, împachetează-l frumos să iasă ceva frumos, nu? Și când vei merge acasă, mai faci un drum, mai consumi benzină până acasă, nu? Când termin cu programul, cu cântarea în față, mergi și ceri iertare. O spus Domnul în felul următor, lasă acolo darul. Lasă-l acolo. Du-te și te împacă cu fratele tău. Sunt aici oameni care astăzi nu sunt împăcați. M-am întâlnit cu o soră în urmă cu câțiva ani de zile și spunea, Cristi, eu de 5 ani de zile nu pot să-mi iert, să-l iert pe un frate din biserică. De 5 ani de zile. 5 ani. Am spus, Doamne, pierdem ani din viață și la moarte cerșim clipe. Nu e un paradox asta? Știți din ce cauză? Pentru că putem fi în biserică și putem fi în neascultare. Și în ultimul rând, acest fiu risipitor vine acasă. Știți pe care drum? Luca 15. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Drumul pe care vine fiul risipitor acasă e drumul milei, frați și surori. Drumul milei. Însă înainte ca el să se întâlnească cu tata, nu uitați, a avut o schimbare în viața lui, în care spunea în felul următor, n-ar fi mai bine să fiu eu acasă? Și spune o cântare, există un timp când poți să te întorci, când poți ca să scapi de roșcove și porci. Îi spune Cristi, eu nu sunt chiar așa, eu sunt aici în față, eu predic aici, eu fac o slujbă. Vor fi oameni care din biserică vor ajunge în iad. E greu să spui asta la oameni. E greu să spui asta. Să ai 30 de ani de pocăință, 40 de ani de pocăință și pentru un singur lucru să ajungi în iad. Însă uitați-vă, frate și surori, aici acest tată cu milă îl așteaptă acasă. Și vreau să vă citesc ultima parte dintr-o poezie de Costache Ioanid, o poezie care îmi place foarte mult. Despre întoarcerea fiului risipitor acasă. Și aș vrea să pui poezia asta, nu în dreptul vecinului tău. Nu, nu, nu. În dreptul tău să-l pui, să pui poezia asta. Știi din ce cauză? Pentru că am văzut la mama mea, dacă eram plecat de acasă și veneam la ora două noapte acasă din cauza unei probleme, nu puteam mânca fără mine. Astăzi avem cină aici. Frații, nu pot să mănânce fără tine, să se bucure fără tine. Cu atât de mult Domnul Iisus, nu? Să ai cina și să vezi că sunt aici oameni cu două fețe care au mers pe drumul înșelării sau că sunt oameni care au mers pe drumul nerecunoștinței, care au spus, dacă am primit salarul luna asta, e prin ceea ce am făcut eu. Cred că doare pe Iisus asta. Și vă citesc această parte a poeziei. Pe drumul dintre lanuri și livezi, printre câmpii cu turme și cirezi, sub zări de cristaline transparențe, venea plângând un tinerel în zdrențe. Venea plângând în jurul său mirat că toate le-a știut și le-a uitat. Cărări și plaiuri, margini de zăvoi, îi se păreau acum atât de noi. Măslin și rodii gata să înflorească și sus acolo, casa părintească, în timp ce el era plecat la porci. Casa înflorea, în timp ce tu ești poate plecat de aici, din biserică. Fanfara învață alte cântări. Aici se aduc alte predici. și biserica se noiește în timp ce tu poate te ocupi cu lucrurile porcilor. Și inima începe acum să-i bată, dar uite, drept, în fața lui deodată aleargă tata, către el aleargă. A, pieptul parcă e gata să se spargă. Copilul meu. Și s-au cuprins acum. S-au sărutat și au plâns acolo în drum. Sunt vinovat față de cer, față de tine. Aduce-ți iute haina cu rubine. Să-ți fiu copil acum, nu se mai poate. Pune-ți un inel cu nestemate. Chiar să fiu sluga ta e un har prea mare. Tăiați vițelul cel de sărbătoare. Primește-mă ca rob de acum înainte. Aduceți cea mai bună încălțăminte. Cum, tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut și iarăși te-am aflat. Și ultima strofă spune atât de frumos. Prietene sau copile sau predicatorule sau prorocule, aleargă în zări, aleargă. Sunt multe bucurii în lumea largă. Dar când le guși pe toate rând pe rând, rămâi mai însetat și mai flămând. Ferice de acel ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu și mai ferice de acel ce deodată a înțeles că Dumnezeu e Tată. Frați și surori, eu mă apropii de încheiere spunându-vă în felul următor, că mulți dintre noi avem pe Dumnezeu ca prinț și trăim ca cerșetori aici în lume. Cântam cântarea aceasta, așa cum sună tine vin, și spune versul 2 și mi l-a notat. Putere n-am, tu îmi fii sprijin. Știi de ce n-avem putere, frați și surori? De ce nu mai plângem la rugăciune? Pentru că spunea despre Efraim, niște străini îi mănâncă puterea. Petrecem 2-3 ore pe mes în fiecare seară. Nu credeți că eu sunt mai bun ca voi? Și am făcut la fel. Petrecem în fiecare zi când ajungem la computer, dăm F5, refresh la Facebook, să vedem ce mai pus unul sau altul. Seara ne uităm la un film, la o telenovelă. Dragii mei, și într-o zi când vinim la cine, zicem, Doamne, te rog să vindeci bolnavii. Fals. Cum să vindeci Dumnezeu bolnavii când tu în fiecare zi, străinii ți-au mâncat puterea? Trebuie să spună, vine aici frații predicatori sau proroci să ne miște, nu mai știu cum, ca să putem să mai plângem un pic la cine, nu? Spune cântarea mai departe, putere n-am, tu îmi fii sprijin. Dacă n-ai putere în ziua de astăzi, ar vrea să facem o rugăciune. Ar vrea să venim, frați și surori, în așa fel încât să spună, Doamne, vreau să iau hotărâri noi. Am stat acolo pe bancă la ora de rugăciune și am luat o hotărâre nouă pentru săptămâna care va veni pentru mine și pentru familia mea. Poate vrei să iei și o hotărâre noi. Frați și surori, e cel mai trist să-L ai pe Dumnezeu ca tată și să mănânci din cocină. Cel mai trist asta. Să-L ai pe Dumnezeu ca prinț, aduceți-vă aminte, prinț și cerșetor. Acest copil se gândea deseori la tatălui, nu? Și spunea, măcar să ajung să fiu rob. Pentru că știu că voi mânca ceva mai bun ca ceea ce mănânc aici. N-ai vrea din ziua de astăzi să iei o tărâre noi cu privire la timpul tău de părtășie de acasă? Bunicii mei, aveam 4 ani acasă și bunicii mei, mă duc aminte, în fiecare seară se rugau câte 2-3 ore și nu e de mirare, frați și surori, că atunci când puneai 10 familii care se roagă 2 ore în fiecare zi și le pui la un loc, nu mai ai nevoie de îndemn la rugăciune, pentru că explodează biserica. Dar când adun 10 familii care în fiecare zi nu se roagă, în fiecare zi nu postesc, vorbeam la Betel joi, la noi la biserică, despre ceea ce înseamnă să mai ai un de lemn acasă. Întreba Elisei pe acea femeie, mai ai acasă un de lemn? Du-te, ia un de lemn pe care îl mai ai și îl mulțește. Dacă mai ai acasă o zi de post, fratele meu, dacă mai ai acasă o rugăciune pe cineva care stă în odăiță, spunea fratele Puiu Ghibice, nu-i calac, în urmă cu 12 ani de zile, eram acolo în biserica veche. De fiecare dată când plec de acasă, tatăl meu vine și pune mâinile peste mine. Poți să cânti frumos dacă faci tatăl tău asta. E clar că ai pe cineva în spate. Dar n-ai vrea să fii un om ca și acest fiu care să vină astăzi acasă? Îi spune, frate Cristi, eu am crezut că predica asta merge la evanghelizare, nu, predica asta merge la cină. Pentru că îi spune tatăl, auzi fiule, noi avem masă peste câteva minute. Du-te, ia-ți haina. El l-a îmbrățișat, era cu haina plină de miros a porci. L-a îmbrățișat așa, frumos. Nu a spus înainte de îmbrățișare, auzi, du-te și te schimbă și apoi te îmbrățișezi. Nu. O zis, eu te îmbrățișez, dar când vii și stai la masă, nu mai poți să miroși a porci. Când vii și stai la masă, ia-ți încălțămintea, ia-ți haina, ia-ți inelul și tăiați vițelul cel mai gras. Azi n-am tăiat niciun vițel. Vreau să vă spun un lucru. Astăzi, aici, între noi, ne aducem aminte de cel care a murit pe cruce. De Domnul Iisus. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă jertfa de la Calvar nu ne mișcă, nu există niciun lucru în lumea asta care să ne miște. Haideți, frate, să ne verificăm. Facem o verificare a noastră, nu? Cel mai trist să fiu părinte, să fiu tată, să am un copil care să-mi vină la două noapte acasă, să nu mă pot culca pentru că el e pe străzi, nu? Să vină să zică, mami, hai repede, fă mâncare că mai am să mă duc la un chef, nu? Astăzi e pus aici mâncare pentru noi. Fie ca Dumnezeu, dragii mei, să ne dea această dorință de a ne cerceta și dacă suntem pe drumul nerecunoștinței, să venim acasă pe drumul milei, dacă suntem pe drumul neascultării, să venim acasă pe drumul ascultării și dacă suntem plecați, dragii mei, pe drumul înșelării, haideți să venim acasă pe drumul iertării. Ai nevoie de iertare în ziua de azi. Oricât ai fi străduit într-o săptămână, nu se poate să nu fi greșit. Dar e diferență între unul care spune, auzi, eu am postit 3 zile. O venit fariseul la templu și a zis, auzi, Doamne, eu când cumpăr mărar de la piață, mă duc și pun 10% deoparte. Când mă duc în grădină și culeg pătrunjelul, pun 10% și din chime și din pătrunjel. Doamne, eu sunt bun, eu postesc. Și vine altul și spune, Doamne, eu sunt vai și amar. Știți care e diferența? Noi ne uităm la oameni și îi comparăm după vechimea care au în pocăință și spune, uite, ăla are 10 ani de pocăință, mi-a pocăit ca la care numai 2 luni de pocăință are. Dumnezeu face altcumva. Dumnezeu compară oamenii după felul în care se căiesc oamenii. S-ar putea să fie aici și să spui, Doamne, am nevoie de harul Tău. Haideți, dragii mei, să spunem, Doamne, lasă peste noi Duhul cercetării. Acest Duh al cercetării, al rugăciunii, să luăm hotărâri noi și fie ca această cină, dragii mei, să nu fie o cină spre o sândă, să fie o cină în care să ne dea nouă o viață și plecând de aici, când ne vom întâlni cu tinerii pe stradă, în loc de o glumă, de un banc, o să spună, Cristi, să știi că mâine o să postez pentru tine. E greu să mai auzi asta în ziua de azi. E greu. Spuneam, frate păstor, am fost chemat să postesc împreună cu cineva și când m-am dus pe strada acelui om, i-am promis că o să postez cu el pentru că avea o cauză. L-am văzut. El mânca mici în grădină și eu eram în post pentru el. Trăim și astfel de vremuri astăzi. Dar, fraților, haideți să spunem, Doamne, nu ne interesează de unul sau de altul, mă interesează de mine, pentru că într-o zi, spunea Paul Washer, într-o zi vei intra în sala de judecată lui Dumnezeu și pământul și cerul în spate vor fugi. Și tu, un simplu muritor, tu nu poți să fugi, tu trebuie să intri. Cum vei sta în ziua aceea? Eu cred că dacă astăzi venim cu credință, cu pocăință, cu recunoștință, Dumnezeu ne va ierta. Și această cine va fi cu adevărat o binecuvântare. Haideți să ne ridicăm și să facem această rugăciune. Amin.